Глава 2. Ве молиме, браќа, во однос на доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос и за нашето собирање заедно при Него. Не дозволувајте брзо да се поколебате во разумноста, ниту да се исплашите ни од дух, ни од слово, ни од послание, како да е од нас испратено, како веќе да настапил Господовиот ден. Никој да не ве измами, ниту по каков начин, зашто тоа не ке се случи додека првим не дојде отпаѓањето и не се појави човекот на беззаконието, синот на погибелта, кој се противи и воздига над се што се наречува Бог или светина, така што ке седне во Божиот храм и ке се представува себе си дека тој е Бог. Не помните ли дека ви го зборував ова уште кога бев кај вас? И сега знаете што го задржува за да се појави тој допрва во свое време. Зашто тајната на беззаконието веќе действува? Само да се отстрани од средината оној кој сега ја задржува и тогаш ќе се јави беззаконикот, кого Господ ќе го убие со здивот на својата уста и ќе го уништи со појавата на своето доаѓање. Тоа е оној чие доаѓање е според сатанското действување, со секаква сила и со чудесни знаци и со лажни чуда, и со секаква неправедна измама за оние кои загинуваат, зашто не ја примија љубовта кон вистината за да се спасат. И затоа Бог ќе им испрати заблудна дејност за да и веруваат на лагата, та да бидат осудени сите кои не поверуваа на вистината, а имаа задоволство во неправдата. А ние сме должни секогаш да му благодариме на Бога за вас, браќа од Господ возлюбени, зашто Бог ве избра од почеток за спасение, преку осветувањето на духот и вера во вистината, на која ве призва преку нашето Евангелие, за да ја добиете славата на нашиот Господ Исус Христос. Тогаш, браќа, стојте цврсто и држете ги преданијата што ги научивте од нас, било преку слово или преку наше послание, а самиот Господ наш Исус Христос и Бог нашиот Татко, кој не возлюби нас и ни даде вечна утеха и добра надеж по благодата, да ги утеши вашите срца и да ве утврди во секое добро дело и слово.